ሰራዊት ምክልኻል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ምዕራብ ወለጋ ናይ ኣየር ደብዳብ ከም ዘካየደ ዝገለጹ ጸብጻባት መሰረት ዘይብሎም እዮም ክብሉ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣፍሊጡ። ብኻልእ ወገን ኣብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ተዓጢቖም ንሰላምቲ ከባቢ ክህውኹ ዝጸንሑ 835 ኣባላት ኦነግ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣውዒለ ክብል ወታደራዊ ምዕራብ እዚ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ኣብ ደቡባዊ ኢትዮጵያ ድማ ሓደ ጉጅለ ኣባላት ኦነግ ዕጥቆም ፈቲሖም ናብ ሰላማዊ ቃልሲ ክንምለስ ኢና ምባሎም ተጸብጺብሎ። ኣብ ከተማ ኣምቦ ድማ ተምሃሮ ብሽም ኦሮሞ ዝንቀሳቐሱ ፓርትታት ዕርቀ ሰላም ከውርዱ ዝፅውዕ ሰላማዊ ሰልፊ ሎሚ ኣካይዶም ነይሮም። ሪፖርተራትና ካብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ዝደኣኽዎን ካብ ናይ መንግስቲ ማዕኸናት ዜና ዝተረኽበ ሓበሬታን ተመርኪሱ ተወሎ ወለ ገብርኤል ናይ ዝስትዕቂ ቅርብ እዩ።
ወሃቢት ቃል ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ቢለኒ ስዩም ሰራዊት ምክልኻል ኣብ ምዕራብ ወለጋ ናይ ምርግጋእ ስራሕ ይሰርሕ ከም ዘሎ ብምግላጽ ኣብቲ ከባቢ ሰራዊት ምክልኻል ኣንጻር ዕጡቓት ናይ ነፈርቲ መጥቃዕቲ ተጠቒሙ ዝብል ወረግን መሰረት ዘይብሉ ሓሶት ምዃኑ ገሊጻ ናይ ኣየር መጓዓዝያ ምንቅስቓስ ከም ዝነበረ ግን ኣይከወለትን።
That is unfounded as well. There has been indeed, I have to acknowledge that there has been a lot of social media.
ብማሕበራዊ ሚድያ ዝብተን ዘሎ ወረ ሓሶት ብነፈርቲ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ የለን። ኣቑሑትን ወተሃደራትን ብነፈርቲ ናይ ምምልላስ ተግባር ግን ነይሩ እዩ። ምክንያቱ ገለ መተሓላለፊ መገድታት በዞም ፀረ ሰላም ዕጡቓት ተዓጭ ስለ ዝነበረ ብሄሊኮፕተር ናይ ምርግጋእ ስራሕ ክስራሕ ግድን እዩ ነይሩ። ኣብቲ ቦታ ዝኸውን ዘሎ ነገር ብጌጋ ናይ ምርዳእ ኩነታት ኣሎ።
ኣብቲ ከባቢ ዝንቀሳቐሱ ናይ ኦነግ ሓይልታት ኣብ ብዙሕ ዘይሕጋዊ ተግባራት ተዋፊሮም ፀኒሖም እዮም ዝበለት ቢሌኒስዩም ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝቢ ከም ምዕፃዊ ፅርግያታትን ጭውያን ህዝቢ ምስንቓልን ዝበሉ ገበናት ምዕፃዊ ፅርግያታትን ጭውያን ህዝቢ ምስንቓልን ዝበሉ ገበናት ክፍፀሙ ፀኒሖም እዮም ኢላ ፆታዊ ዓመፅ ከይተረፈ ከበድቲ ገበናት ምፍፃሞም ብምጥቃስ ስለዚ ኢላ ንሳ ብሕቶ ህዝብን ክልልን ሰራዊት ምክልኻልን ኣብቲ ከባቢ ብምእታው ዕውት ናይ ምርግጋእ ዕማም ፈፂሙሎ ኢላ።
እቲ ከባቢ ተረጋጊኡ ኣሎ። ንቡር ናብራ ህዝቢ እውን ናብ ቦቱ ይምለስ ኣሎ። ባንክታት ዝዘረፉ ሰባት እውን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣትዮም ኣለው። ናብ ፍርዲ ክቐርቡ እዮም። ዕጡቓት ዕጥቆም ክፈትሑ ተገይሩ ኣሎ። ስለዚ ኣብዚ ከባቢ ዘሎ ሰራዊት ምክልኻል ዝተፈላለየ ዕማማት እዩ ዝፍፅም ዘሎ።
እቲ ናይ ፌደራል ሰራዊት ምክልኻል ናይ ምዕራብ ወለጋ ተልእኮኡ መዓዝ ከም ዝዛዘን ብድምፂ ኣሜሪካ ዝተሓተተ ወሃቢት ቃል ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ቢለኒ ስዩም እቲ ስራሕ ቅድሚ 2 ሰሙን ከም ዝተጀመረን ኩሉ ዝተረፈ ናይ ምርግጋእ ስራሕ ተፃፊፉ ምስተወድአ ክንሕብር ኢና ክትብል መሊሳ። ብተመሳሳሊ ዜና ኣብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ተዓጢቖም ንሰላምቲ ከባቢ ክህውኹ ዝፀንሑ 835 ኣባላት ኦነግ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣውዒለ ክብል ወታደራዊ ምዕራብ እዚ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ከም ሓበሬታ መንግስታዊ ሚድያ ፋና እቲ ወታደራዊ እዚ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ተዓናቂፎም ዝፀንሑ ናይ መንግስትን ናይ ውልቅን ትካላት መብዛሕትኦም ስራሕ ከም ዝጀመሩን ዝተፈላለዩ ማሕበራውን ንግዳውን ምንቅስቃሳት ናብ ንቡር ከም ዝተመልሱን ኣፍሊጡሎም። ኣተሓሒዙ ዝተወሰነ ጉድኣትን ናይ ባንኪ ዘረፋን እንተነበረ እኳ ብሚድያታት ኣስሶምኒ ዝቐርብ ዘሎ ግን ዝተጋነነን ዝተዛድዐን ኢሉሎም። ብገደን ዝተታሕዙ ወገናት ድማ ጉዳዮም ብፌደራል ዓቃቢ ሕጊ ተታሒዙ ከም ዘሎ እቲ መግለፂ ኣመልኪትሎም። ብዛዕባቶም ተታሒዞም ዝተባህሉ 835 ኣባላት ኦነግ ካብ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ዝተዋህበ ምላሽ ሳጊት የለን። ኣብ ደቡባዊ ኢትዮጵያ ድማ ሓደ ጉጅለ ኣባላት ኦነግ ዕጥቆም ፈቲሖም ናብ ሰላማዊ ቃልሲ ክምለስ ኢና ምባሎም ተፀብፂብሎም። እቶም ብኤልያስ ጋምቤላ ዝበሃል ሰብ ዝምርሑ ዝነበሩ ዝተባህሉ ዕጡቓት ኣብዚ ዞባ ጉጂ ኣንጻር መንግስቲ ይዋግኡ ከም ዝነበሩን ድሕሪ ብዓበይቲ ዓዲ ዝተገብረ ናይ ዕርቂ ፃውዒት ኣብቲ ውሳነ ከም ዝበፅሑ ተገሊጹሎም። ብካልእ ናይ ሎሚ ዜና ኣብ ከተማ ኣምቦ ድማ ተምሃሮ ብሽም ኦሮሞ ዝንቀሳቐሱ ፓርትታት ዕርቀ ሰላም ዝፅውዕ ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም ነይሮም። ብተመሳሳሊ ግን ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ኣምቦ ሰልፊ ክንወፅእ ምስ በልና ፖሊስ ብዘንድዕ ትኪ ደዋቢድና ኢሎም። መምሕዳር እቲ ዩኒቨርሲቲ ግን ሰልፊ ክንወፅእ ኢና ኢሉ ዝሓተተና ወገን የለን ዝኸልከልናዮ እውን የለን ይብል። እቶም ተምሃሮ ዕላማና ንሓደ ውድብ ንምድጋፍ ወይ ነቲ ሓደ ውድብ ንምኩናን ዘይኮነስ ኦዴፓ ኮነ ኦነግ ኦፌኮ ኮነ ካልእ ኩሎም ኦሮሞ እዮም ኢሎም።